сайн байцгаанаа илүү үнэлсэн учраас та бүхэндээ мэдээж бэрхшээл та боломж подкастын маань 52 дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаар бид нар та нартай ирчүүдийг ойлгохгүй байна уу гэсэн нэртэй сэдвийг зөргөн барьж байна. Яагаад энэхүү сэдвийг сонгож авсан бэ гэхлээр маш олон тохиолдолд бид нар ирчүүдийг үнэхээр ойлгодоггүй, ирчүүдэд харилцахад бэрх байна тийм ээ, үнэхээр бүрхий яг яах гэдэг нь ойлгомжгүй байгаад байна гэсэн байдлыг бид нар маш олон хүмүүс ярьдаг, хэлдэг, бас бичдэг байгаа. Тэгэхээр яг үүнийг мэрэгжлийн дасгалжуулагч хүний зүгээс за Моника агч минь хэрхэн гаргалгаа гаргаж хэлж байгааг бас та бүхэн маань өөртөө наагаа сонсоосоо гэж хүсэж байгаа. Нэгдүгээрт нь за мөн хоёрдугаарт нь юу байна вэ гэхэлэр бид нараас та бүхэндээ санал болгож байгаа бүх подкастууд маань үнэхээр цаг хугацаа гаргаад бас нэг ч гэсэн монгол хүнд сэтгэхүйд нэг өөрчлөлт оруулж байгаа нэг ч гэсэн хүн үнэхээр эндээс нэг ч гэсэн зүйлийг ойлгоод аваад гараасаа гэсэн энэ сэтгэлийг өвөртөлж бид нар энэхүү подкастыг та нартай хүргэдэг байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд мөн энэхүү подкастыг байнга эдит гэж яндалж өгдөг Одон Туяада. За мөн Моника ихтэй мөн багийнхандаа маш их баярлаа гэж энэхүү подкастыг дамжуулж хэлье гэж бодлоо. Ингээд энэхүү сэдэн байна бас тэгэхээр та бүхэн бас мэдж байгаа тийм ээ. Бид нар ирчүүдтэй холбоотой бас хэд хэдэн сэдвэр бас подкаст та гаргасан байгаа. Гэхдээ ирчүүдтэй бид нар ойлголцох талаар ч юм эсвэл ирчүүд болохгүй байгаад нь ирчүүд бүр ихий байгаад нь ирчүүд ойл бид нарт ойлгомжгүй байгаад юм гэсэн байдлыг бид нар байнга үүсгэхэд идэгч гэсэндээ яг үүндээ би өөрөө ойлгомжгүй байгаад байгаа юм шүү тий. Эсвэл би яг өөрөө яг өөрийнхөө хэлэх гээд байгаа зүйлтэй тодорхой ойлгомжтой ярьж чадчихна уу тий. Яг өөрөө юу хүсэж байгаа би өөрөө мэдчихэе юм уу? Эсвэл би яг энэ хажуудаа байгаа ир хүний гэсвэл эрттэй хүүхдээ тийм ээ, эрттэй дүүгээ, аавыгаа, хань нөхрөө, найз залуугаа гэдэг ч юм уу, ажлынхаа залуугч гэдэг юм уу тийм ээ, өөрчлөлт хүсэж байгаа юм уу? А гэхдээ яг өөрчлөлтчлөө гэхэд тэр миний жинхэнэ хүсэл яг мөн үү гэдэг асуултыг бас та бүхэн цаг мөч дөрөөс асуугаарай гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хөө подкаст маань та бүхэнд Моника агч маань зөвлөмжүүдийг хүргэх болно. Тэгэхээр дараах зөвлөмжүүдээс анхаарал хандуулаад өөртөө хэрэгцээтэй гэсэн бүх зүйлээ өөртөө нааж аваад шингээж сонсороо гэж ахин дахин хүсэж байна. Мэдээж та манай подкастыг анх удаа сонсож байгаа бол манай подкастыг рейт хийж, мөн лайк дарж, subscribe хийгээрэй гэж хүсэж байна. Мөн коммент бичээрэй, мөн share хийж хуваалцаарай. За ингээд та бүхэндээ подкастаа өргөн барья. Бүгдээрээ хамтдаа сонсгоё.
Ирчүүдийг ойлгохгүй байноу гэдэг сэдв дээр хэдүүлээ маш сайн хэдүүлээ жоохон яаж харцах вэ? Ямар байдлаар бид нар эмгтэй хүн бидний буруу харилцаанууд яг юу байгаад вэ? Ирчүүдийг ойлгохгүй байж байгаа шалтгааныг бид нар өөрсдөө айгийг үсгэдэг байхгүй. Бид нар өөрсдөө нөгөө үнэ ойлгохоосоо илүү яг үндэ ойлгохгүй байна гэж яриад байдаг боловч яг үндэ бид нар ойлгож чадахгүй байгаа ба. Маш олон эмгтэйчүүд хүнийг ойлгохоосоо өмнө өөрийгөө л ойлгох гэж хичээгээд байгаа. Маш олон хүмүүс зөвхөн эмгтэйчүүдийн асуудал маш одоо эрэгтэйчүүдийн асуудал ч гэсэн яг тийм байгаа байхгүй. Нөгөө хүнийг ойлгохоосоо илүү одоо өөрийгөө л ойлгох гэж хичээгээд байгаа. Тэгтэл яг үндэ бид нар сонсож чадахгүй нэг хоёр бухан баруун өрсөлдөд байгаа юм шиг, зууралдаад байгаа юм шиг тийм байгаа байхгүй. Бид нар дотроо дандаа ажендатаг юм өөрийнхөө үзэл бодлыг хүн тулгадаг тийм нэг муу дадал манай монголчуудад аягүй их бэлэн байдаг. Тэгээ тэр муу дадлууд нь яадаг вэ гэхээр ерөөсөө чамд өөрт чи аягүй халтай. Чи иргэн тойронд байж байгаа зүгээр эрэгтэй хүн гэхээсээ гадна хүүхдээ ч бид нэр ойлгохгүй байгаа байхгүй. Хүүхдээ ч ойлгохгүй. Одоо эмэгтэй дүүгээ одоо өөрөө төрсөн хүүхдээ ойлгохгүй тий охиноо ойлгохгүй, хүүгээ ойлгохгүй. Юу л гэдэг бүхэл юмнууд ойлгохгүй, ахыг ойлгохгүй, хчиг ойлгохгүй, тий аавыгаа ээжийг ойлгохгүй, ингээл янз янз зөрчилдөөнүүд байгаа байхгүй. Тэгээ ойлгохгүй байж байгаа тэр нөхцөл чи юунаас үүдэг вэ гэхээр тухайн хүний дотроо бодоод байгаа өөрийнх нь сэтгэлгээний цар хүрээ маш богино бага байгаад байгаа. Тэгэхээр өө чи тэр ойлголцохгүй юм бол чи тэр таарахгүй байна л гэж яриад байдаг болохоос шиг үндэ бид нар хүнийг ойлгох тэм хэмжээний нээлттэй сэтгэлгээ бид нарт дадал маань байхгүй учраас маш олон хүмүүс өөрийн хүн намайг ойлгохгүй байнал гэж гомдлоод байдаг. Энэ хүн нэг би ерөөсөө ойлгохгүй байнал гэж яриад байдаг. Гэтэл яг мэдээллийн жинхэнэ их сурвалж чинь тэр хүн өөрөө одоо хүнийг ойлгохыг үнэхээр хүсээд байгаа даа бас биш байгаа даа байхгүй. хүнд өөрийнхөө үзэл бодлыг маш их тулгаад байгаа. Тэр маань манай монголчуудыг манай хүмүүсийг одоо би үнийг ойлгож болохоор сайхан хосууд байж гисэн ч гэсэн ойлгохгүй байдал бий болох шалтгаануудыг нь асар хэмжээ өрнүүлээд байгаа. Тийм учраас хоёулаа яг энэ дээрээсээ нам бован өөрийнхөө дүгнэлт хийгээчээ. Нөгөө үнийг ойлгох гэж хүсээд байгаа мэт л яг үүндээ ойлгох гэж оролдоод байгаа юм шиг царайлдаг мөртлөнгөөсөө яг үүндээ тэр хүнийг ойлгодгүй. Яг түвэл бидний толгой дотор айгүй олон өөрийн гэсэн проблемууд байгаа байхгүй. Асар хэмжээний зөрчилдөөн байгаа. Тэр хүний тийм болохыг хүсээд байдаг болохоос биш яг үүндээ тэр хүнийг байгаагаар нь бид нар хүлийн зөвшөөрч чаддгүй байхгүй. Дотоод болоод байгаа тэр олон янзын бодлаа үзэл бодол зөрчилдөөн чинь гадна талд яг тэр хүн дээр тулгалт үүсгээд байдаг. Тэгэхээр чи тэр хүнийг ойлгохоос өлө өөрийгөө эхлээд чи анзаарах хэрэгтэй байхгүй. Тэр бол асар том no гэдэг юм. Одоо юу гэдэг хүн ойлголцолгүй хоёр хүн нэг гэр бүлд орчоод би нэг ойлголцохгүй салдаг шалтгаан энэ болдог. Тэгэхээр эрэгтэй ч эмэгтэй ч хамаагүй за эрэгтэй хүнийг ойлгохгүй байна гэж бодож байгаа эмэгтэй хүн та өөрөө эрэгтэй хүн ч гэсэн би эхнэрээ ойлгохгүй байна энийг сонь ингээд ахын тэгээд ахын тэгэнгчээ тийм ямар сони юм бэ ч гэдэг юм уу те энэ хүүхнүүд ямар их юутай ингээд хүүхнүүдийг ташраар нь буруутгаал ингээд явчихдээ шүү дээ те тэгэхээр энэ бүхэн чи яг чиний өөрийн чинь проблем шүү чи тэрийгээ өөрөө яваа хүүхэн болгон тийм биш энэ хүнийг би жинкнээсээ ойлгоё би тэр хүний хүн ёсоор нь хүндлэхгүй байгаад шүү бид нар дотроо нөгөө дэрэгцэж байж байгаа хүнээ хүндлэхээсээ илүү өөрийгөө л ойлгох гал хичээгээд өөрийнхөө л үзэл бодлыг нөгөө үндэ тулгаад өөрийнхөө хүсснээр л нөгөө үнэ авирлуулчвал болчихно гэж бодоод байдаг. Тэгэхээр яг үндэ хүнийг өөрчлөх гэж чигээд байдаг юм бол хамгийн урагшгүй хамгийн бүтэмж муутай оролдлого байхгүй. Чамд хамгийн амархан арга юу вэ гэхээр өөрийгөө л өөрчлөх. Хэрвээ чи өөрийгөө өөрчилчихвэл өөр хүмүүс чамайг дагаад өөрөө ирэхгүй өөрчлөгдөд байдаг. Чи тэрний хүч чадлыг бусдыг өөрчлөхийг хүсч ивэл эхлээ чи өөрийгөө өөрчлөх гэдэг үгийг одоо манай монголчууд овоо мэдж байгаа л би одоо 10 гаруй жил яг энэ сэдв дээр чарлцсан хүн болохоор тий чамд бас яг энэ сэдв бас айгүй наалтцтай ойрхон тусч байгаа байх гэж найдаж байна. Ялангуяа яг одоо олон жилийн үнтлээ би тэтгүүлээ ярьлаа да тий. Тэгэхээр намбаан бусдыг өөрчлөх гэж оролдохын оронд өөрийгөө өөрчил. Эрэгтэй хүнийг ойлгохгүй байх гэж сандрахын оронд чи өөрөө өөрийнхөө тэр бодлоонтой зөрчилдөөнтэй толгой дотор болж байгаа юмнуудаараа эзэн шиг эзэн байж байгаа юу? Хүнд ойлгуулах гэж хичээхээс өмнө хүнийг ойлгох гэж хичээж байгаа бол чи үнэхээр өөрийнхөө тэр бидний толгой дотор бодогдоод байгаа элдв юмыг бид нар дарж ажилд сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр маань бид нарыг амар их хаалтанд оруулдаг гэдгийг ойлгуулчих. Number one энэ чиний санах хэвээр амар чухал хэсэг заа. Тэгэхээр хүнийг ойлгохгүй би энэ хүнийг үнэхээр ойлгохыг хүсээд байна эсвэл өөрийнхөө үзэл бодлыг тулах гээд байна. Тэгэхээр хүнийг ойлгохын тулд чиний number 2 гэдэг юм уу хоёр дахь арга юу байна гэхээр зүгээр тэр хүнийг үнэхээр хин юм бэ гэдгийг хүндэлж сурах хэрэгтэй. Ойлгох хэрэгтэй. Ойлгохын төлөө үнэхээр чи сонсож сурах хэрэгтэй. Бид нар сонсохоосоо өмнө амар олон юм ярьдаг байхгүй амар олон юм боддог байхгүй нөгөө үнийг бодоогүй ээжэд ойлгоогүй ээжэд нэг сөрхий олон юм чалчицгаа тий тойрчгүйгээл олон юм яриа л гэдэг тий ялангуяа бид нар эрэгтэй хүн дээр ч вэ өөрийнхөө хүүхд төр ч вэ тий одоо аав дээр ээж дээр ч вэ хамаагүй өөрсдийнхөө үзэл бодлыг яагаад гэдэг аав ээж нь хүртэл хүүхдүүдэд ойлгохоосоо өмнө ста манай энэ айгу сони ингээд тах юма тэгээд тах юма гэл шүүмжлээд идэв чи тэ тэрний оронд үнэхээр тэр хүний юу хийсэт байгааг бид нар ойлгох гээд сонсоод үзэх хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр миний хоёр дахь өгж байгаа зүйл юм болохоор цэвэр би сонсох хэрэгтэй байна олон юм шалчих хэрэггүй зүгээр сонсож сурах хэрэгтэй байна тэр хүний юу хийсэт байгааг би сонсож сурах хэрэгтэй байна өөрийнхөө үзэл бодлыг тулхахаас өмнө нөгөө хүнээ үнэхээр би ойлгох гээд сонсож сурах хэрэгтэй байна Тэр хүний юу ярих гээд байгаа, юу хэсэж байгаа, юугаа илэрхийлэх гээд байгаа, юун дээр нь битэр зөрчилдөөн үсэж байгаа гэдгийг чи мэдэхгүй байхгүй. Тэр хүн юун дээр бодлаад байна. Тэгэхээр тэр хэсэг маш чухал хэсэг. Чиний хоёр дахь маш сайн чи өөртөөгөө ажиллаж сурах хэрэгтэй. Тэр хүн ойлгомжтой байсан ч гэсэн чи ойлгож чадахгүй байх магадлалыг чи тэр бууруулах гээд байхгүй. Тэхийн болов чи тэрийн одоо ойлгохгүй байна гэдэг сандрал чи цөөрөөд их арай гайгүй болоод эхэлнэ. Нөгөө хүний чинь илэрхийлээд байгаа ямыг арай ухаарах ухаан чамд суугаад эхэлнэ хэвгүй. Тэгэхээр тэрийг одоо юу гэдэг эрхчүүдийг ойлгохгүй байх гэж сандарч гүдэг юм хтэйчүүдийг би бүгднийг өөрийгөө ажил. Чи үнэхээр хүн ойлгох гэдэг юм эсвэл өөрийнхөө үзэл бодлыг тулах гэдэг юм уу? Гэдэг нь number 1 асуулт те. А тэрийг өөрийнхөө одоо элдв янзын бодлуудаа дарж өгөөд өөрийнхөө ажиглалтыг, өөрийнхөө хандлагыг ойлгож, ямар зорилгоор юуны төлөө, яг тэр хүний төлөө юм эсвэл өөрийгөө чи гарах гэдэг юм уу? Тэр хүнийг өөрчлөх гэдэг юм уу? Өөрийгөө өөрчлөх гэдэг. Хоёрдугаар хэсэг чинь үнэхээр сонсож сурна. Үнэхээр сонсно гэдэг чинь чиний өөрийн чалчаа бодол, бидний өөрсдийн дотор бодоод байгаа уймраа бодлууд бүгд аягих сөрөг байдаг байхгүй. Шүмжил өрнүүлэл янз янзын болоод идэг. Гэхдээ бид нар хүн ярьж хахад, юм ярьж хахад тэр хүний ярьж байгаа яриаг нь сонсохосоо илүү өөрийг хилэх юм ал бодоод идэг дотроо. Тэр хүнийг юу гэж илэрхийлэх нь хамаагүй чийл аягүй чухал юм шиг бид нар бодоод идэг. Тэр хүнд яг хэрэгцээтэй яриануудыг өрнүүлэхээс өмнө тэр хүний хэрэгцээтэй тэр хүн одоо ярих гээд байгаа юм ярихаас өмнө бид нар өөр бодож исэн бодлороо тэр бодлын цавччихдаг. Тэгээ тэр харилцааг юм. Тэгэхээр тэр чиний хоёр дахь хэсэг багхгүй. Тэгэхээр үнэхээр тэр хүнийг сонсож сур чадж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр асуух хэрэгтэй. За 3 дугаар хэсэгт нь заримдаа одоо жишээл маш олон гэр бүлүүд Юнисеф болж байж байна гэхээр маш олон тохиолдолд үнэхээр ирчүүдийн өөрсдийнх нь асуудал байдаг. Маш олон юм яах гэдэг байгаа тодорхой илэрхийлдэггүй талууд байдаг. Үнэхээр илэрхийлдэггүй, илэрхийлж байгаа хэм маягийн айгу бүрэг оо тийм юм уг нь тийм биш байхгүй юу гэдэг ингээл өөрийнхөө яриануудыг ингээ хазгаад эвдлээд байдаг. Өөртөө ихтгэлгүй байж байгаа эрэгтэй үнтэй чи суудсан болвол өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй, өөрийгөө ойлгуул чаддаггүй, нэг харилцааны хөгжил муутай, эсвэл нэг юм оо эмгтээчүүд техстой ингэхстой гэсэн нэг тийм эсвэл нэг эмгтээчүүдийн нэг юм сонио юу яагаад нэг булангартаа сэтгэл зүйтэй идэж чинь өөртөө биеэ засаагүй эрэхтэй үнтэй харцхад бол үнэхээр хараал идмэр хэцүү. Тэ тийм монгол ирчүүд маш олноор харамсалтай. А тийм монгол ирчүүдийн одоо өөрийгөө илэрхийлж байгаа илэрхийлэмж нь яадаг вэ гэхээр уу яах вэ тэгж байгаа гэдэг. Амар ерөнхий аягүй бүдэг бараг гэдэг. Аягүй ойлгомжгүй юм аа тайлбарлалтыг. Тэр нь бол эмгтэн үний цэвэр буруу байдаггүй. Маш олон талаараа нөгөө ирчүүд чинь жинк нь одоо юу гэдгийг аав ээжийнхаа өрөөс гараагүй байж ахтаал зүгээр сексигээ сурцсан л хэвгүй. Яг шударгал хэд. А тэгэхээр нөгөө амьдралын одоо янз янзын одоо нарийн ширийн юм өөрөөс нь шаардаад ингээ ирэхлээр аягүй бүдэг бадаг ойлголттой байдаг. Тэрийг яаж зохицуулахаа мэдэхгүй. Тэрийг ойлгомжтойгоор өөрөө ойлгож амжаагүй байж байгаа эрэгтэй үнийг чи ойлгож чадахгүй байхгүй. Чи тэгэхээр яг энэ хэсэг дээрээ маш олон эмэгтэйчүүдэд би зөвлөхдөө хэрвээ чиний нөхөр чинь өөрийгөө ойлгомжтой тайлбарлаж чаддгүй, өөрийг ойлгомжтой илэрхийлж сураагүй байгаад байгаа бол чи тэр харилцааны асар өндөр алба асуудалтай байх гэдэг. А хэрвээ нөхөр чинь тийм бол би тэр хүн өөрийгөө илэрхийлж сурах талаас нь тий. А тэгээд тэр хүнийг өөрчлөхөөсөө илүү чи баг өөрийнхөө алдааг ухаарах хэрэгтэй одоо. Яагад гэвэл бид нар хүнтэй суух болсон шалтгаан чинь ихэнх тохиол яадаг вэ гэхээр манайхан яг одоо юу гэдэг нь дайгүй тухай үед одоо юу гэдэг нэг юм гадны яг таир харилцах чадаараа битээр би нэг ойлголцоод битээр нэг зорилгын төлөө явж чадж гинөө үнэхээр чи тэрийн хооронд болж байгаа юм дурлал мөн үү биш үү гэдгийг танихаасаа өмнө зүгээр л харахад л айгүй юутэй сэтгэлийн өөрлөөрөө хүнтэй суудсан гэдэг. Эсвэл хүүхэдтэй олцсон учраас жирэмсэн болцсон учраас хүнтэй суудсан гэдэг. Тэгэхээр таир одоо гэр бүл амьдрал болоод ирэхлээр ойлголцох асуудал айгүй өндөр байгаа байхгүй. Ямар шалтгаанаар таир гэр бүл болсон бэ? Хэр зэрэг би нэг ойлгож ойлголцож чаддаг вэ гэдэг төвшин дээр хүрээгүй байж байгаа хосууд яг энэ гурав дахь асуудал дээр их бүдлж байгаа. Маш олон тохиолдолд үнэхээр ирчүүд манай ирчүүд жулдаад байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар хаасайг үр мэддэг те. Манай ирчүүд юм ингээл явахлаэр юм л бол гомдоол уурлаал одоо бухимдаалтыг гараал баг одоо юу гэдэг яхан дургу өрүүлгэртээ орж ирэхгүй байх шин чанартай. Дургу өрүүлэл өөр хүүхнүүд тийм бэ, ийм бэ гэж эхнэрээ гоочлоод явчих шин чанартай байдаг. Тэгээ хэрвээ чи тийм одоо юу гэдэг нь нас биед хүрээгүй балчирдуу шин чанартай. Нэг л юм болохоор уур нүрэл бухимдаал одоо өөрийгөө илэрхийлж чаддаа сураагүй ээж чам руу ялархаа чамаг буруутгаал гэдэг хэрэгтэй юм болвол чи тэр хүнийг ойлгож үнэхээр чадахгүй. Энэ миний 3 дахь хэсэг байгаа. Хэрвээ чи тийм хүнтэй суудсан болвол ойлгох гэж чигчээд амар хэцүү, үнэхээр хэцүү. Би тэрий чинь тийм учраас маш олон залууч энийг үзэж байгаа хүнтэй суугаагүй ч юм уу, сингл мигл нэмгтэйчүүд байдаг бол баг нөгөө бодлын айгүй амархгүй. Эсрэгдгаар. А хэрвээ хүнтэй суух гэж байгаа болвол энэ хүн битээр ойлголцож чадах уу? Энэ хүн өөрийгөө зөв ойлгуулж чаддаг хүн үү? Өөрийгөө илэрхийлж чадах уу? Ямар нэгэн одоо чаленж гэдэг юм уу те, амьдралын шаардлага гараад асуудал тулгараад мөнгөний яриа өрнөд Илэн далангууд тэр яриаг ярьж чадах хүн үү? Эсвэл зүгээр нэг жоох юм ячаал голболзаал холчгонаа шалчгонаа л алга болчдөг хэрэгтэй үү? Тэрийг маш сайн мэдэх. Маш олон ирчүүд бол үнэхээр новшийн ааш гаргадаг. Тэгээ энийг та нар мэдэхгүй ш мэдчихэж байгаа. Маш олон эрчүүд яг энэ нөгөө хүн чанарынхаа хувьд ч гэдэм үү яг хувь хүнийхаа зүгээс өсөж хөгжиж амжаагүй байж байгаа байж ахта хүнтэй суучдаг учраас секс хийж чадна гэдэг чинь эр хүн болсны шин чанар биш байхгүй. Тэ? А эмэгтэй хүнийг паналдаад нэг жоохон уучрыг олоод тоглоод нэг дуртай үедээ тоглож чадна гэдэг чинь эр хүн болсны шин чанар хангалттай биш байхгүй. Гэтэл бид нар тэр нөгөө одоо нэг жоохон таалагдсан хүүхний жоохон паналж байгаа л уучрыг олж чаддаг ирчүүдийг өө би энэ хүнтэй ойлголцож болох юм бэ энэ хүнийг тэгчих юм байна. Бараг хөлдөн сөгдөж байгаа ч шүү зарим эмэгтэйчүүд одоо юу гэдэг нөхтөг ингээд гэр бүл олоод ингээ яатсан нэг хүүхэд гаргацсан. Тэгээ нөгөөтхөө араас нь хардаал хөөцөлтөөл яваад идэх тэр хүний бараг ээж нь болцсон юм шиг, эгч нь болцсон юм шиг, аав нах нь эгч нь байж байх хэвээр юм шиг аашлаад идэх. Гэтэл яг үндэ чи эр хүнтэй суугаагүй байдаг байхгүй. Тэг маш олон тохиолдолд тийм байдаг. Би маш олон эрчүүдтэй ажиллаж исэн, арчаагүй сул дорой эрчүүд ямар үедийг зарим эрчүүд өөрсдөө хилдэг, тэ? Би өстө үнэхээр онцгүй өстө хөгийн навшвэжээ залуу байх гэж ярьдаг ирчүүд байдаг. Тэгээ тийм байж байхдаа би өчнөө олон охтуудыг ингээд зовооцсон байгаа байхгүй. Би тэрийг одоо ингээд бодглохлээр заримдаа бүрчдэг. Тэ? А тэгтэл хүний эрх хүний нөө өсөлт бойжлтанд би болоод яг эрх хүн болоо чиний хүний хань болоод эхнэрээ хамгаалаад эхнэрийнхээ төлөө зогсоод эхнэртэйгээ зэрэгцэд зориг тавиад эхнэртэйгээ болохгүй байж байгаа юмнуудаа ойлголцъё гэдэг хүсэл тэмцэлтэй тэр тууштайч төвшөндөө хүртлээ эрх хүн маш их хэмжээ туулах хэрэгтэй дэг. Тэрийг туулж амжаагүй байж ах үедээ тэрийг нь эмгхтэйчүү засаж чадахгүй. Маш олон тохиолдол. Тэгэхээр эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнтэй ойлголцож чадахгүй байх магадлал нь яг энэ зэг дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш өндөр процент явагдаж байгаа яг энэ хэсэг дээр. Өөрийгөө ойлгуулах хэмжээний чадвар суугаагүй эрэгтэй хүн өрөөл бусдтай харилцаж чадахгүй. Хинтэй ч аав нь ч ахын ч вэ хин ч вэ асар хэмжээний аригтал ч юм уу гутрал юм уу зугаа цэнгэл хөөцөлдөг эсвэл янз янзын сига тоглодог мөритө тоглодог донтолт болдог ягаад өөрийгөө тгээд байгаагаа мэдхгүй янз янзын юм руу орчдөг орцныхоо дараа дандаа юу болсноо мэдхгүй тэгэл чамаас болоо чи одоо юу гэм пецтамины чамаас болоод гэж ярьж байгаа ингэж хараад урсгаж байгаа ирчүүд маш олон байт юм бэлээ тэгэхээр энэ ирчүүд яадаг вэ гэхээр ерөөсөө яг их хүн болж төлөвшөөгөө ухамсарын доротолд байж байгаа эрэгчүүдтэй хань болцсон эмэгтэйчүүд бол яг харахгүй эрэгтэй хүнтэй ойлголцож чадахгүй. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүдийг би юу гэж зөвлөх вэ гэхээр энэ чиний өөрийн чинь буруу нэг бодлын ханаа чи буруу сонгосон байна. А хүнтэй суухаас өмнө би ямар шалгуураар байх вэ? Одоо бид нэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр яадаг вэ гэхээр ямар хүнийг хань болгож ямар хүнийг одоо сонгож яг шалгаруулж өөрийнхөө нөхөр болгох төвшөндөө хүргэж автхим бэ гэдэг эмэгтэй хүний нэг хатан ааны ухаан гэдэг юм уу те. А тэгээд эрэгтэй хүнтэй харилцах чадварыг бид нэр заадаг. А гэтэл маш их олон тохиолдолд өөрийгөө ойлгоагүй байгаа өөртөө ихтгэлгүй байж байгаа эмэгтэй хүн өөрийгөө ойлгоагүй яг дугуй дугуйгаа олж байгаа юм шиг тийм эрэгтэй хүнтэй таардаг. Тэгээд тийм эрэгтэй хүн байжсэн ч гэсэн ингээ аюу амархан дэлгэ тавьчихдаг тий. Тэрнээсээ болоод маш олон эмэгтэйчүүд хохирдог. Харамсалтай нь энэ үнэ. Одоо Монголын нийгэмд байж байгаа маш олон гэр бүлүүд яг энэ өөрийгөө ойлгуулж ойлголцож сураагүй, өөрийгөө илэрхийлж сураагүй гэж бахан хайрцан дээр өөнийг л зүрхээ улс төр яриадж байгаа юм шиг үзэл бодол нийлэхгүй ч байгаа юм шиг гэтэл яг үндэ өөрийгөө ойлгохгүй байгаа хгүй. Тэр хүн өөрийгөө тэлээгүй байгаа. Ир хүн болж хөгжөөгүй байгаа. Боловсролын түвшин жулдаад байгаа хгүй. Сонгоод авцсан нөгөө гоё сайхан охиныхаа хажууд өөрийнх нь боловсролын түвшин жулдаад байгаа хгүй. Маш олон ирчүү тийм учраас яадаг вэ гэхээр сэтгэлийн төвшнгөөр ингээд гологдоод ингээд ирэхлээр айгүй дотгошоо болж хуурдаг. Өөрийгөө илэрхийлэх биш улам өөрийгөө бойлуулад бариад ингээд янз янз болоод зарим жоохон оролдоод байдаг. Тэгээ ямар үе дээр хүн оролдог вэ чинхэн би энэ эмэгтэй хүнийг алдаж болохгүй шүү. Би энэ эмэгтэй хүнтэй амжиг гэд нэг л ингээд зүтгэсэн болвол одоо би энэ амьдралаа босгох ёстой гэдэг хариуцлагыг ухамсарласан эрэгтэй хүн болж хуурдаг. А тэр эрэгтэй хүн хүний харилцаа бол нөхний одоо дөнгөж сая ирж байгаа энэ ирчүүдээс арай өөр хэм айгууд гаргаж эхэлдэг. А тэрэнд хүргэж чадаад тэрийгээ ойлгоод мэдрээд харилцаж байгаа ирчүүд бол яг манай хөтөлбөрт орж ирээл ингээл өөртөө бас яагаал те би нэр ингээд аа би бас жоохон яг ингээд алдаа гаргаад идгээс юм биш үү гэдгийг мэдээд эхлээд тэрнтэйгээ ажилд сураад ирж байгаа ирхтэй хүн шаал өөр харилцаад байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө ойлгуулах төвшөндөө хүртлээ тэр тууштай явах ирхтэй хүнийг чи хань болгож сонгосноо уу юу гэдэг чинь тэр болтлоо нилээ их зовн ахгүй таяр тий хэрвээ чиний 3 дахь хэсэг ч одоо өөрийгөө ойлголт сураагүй эрэгтэй хүнтэй чи тэр хань болсон бол айвэрцэн айвэрцэн Тэрийг бол чи автоматар хийж чадахгүй, чи өөрчилж чаддаг юм биш. Харин тэр эрэгтэй үнээс маш их шалтгаална. За тийм нөхцөлд байж байгаа эмэгтэй хүн өөрийнхөө одоо аргачлалыг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэр хүүхэд нь тэр эрэгтэй хүнийг одоо эр хүн болж өсөж бойж иж өөрийгөө авч сураагүй, авч явж сураагүй, өөрийнхөө алдаануудыг одоо өөрийнхөө баасан баасыг цэвэрлэж сураагүй, өөрийнхөө гаргасан зардлуудын учрыг олоод цэгцэлж сураагүй, эхнэрээ тижээх, гэр бүлээ тижээх одоо амьдралаа одоо авч явах хэмжээний төвшөнд хөгжөөгүй ирчүүд яадаг вэ гэхээр дандаа л энэ тийм очихлаар проблемтэй байдаг. Проблемуудаа нуугаад, өөрөөсөө нуугаад, эхнэрээсээ нуугаад тэг ярих дурггүй болчихдээ. Тэгэхээр тэр хүн яаж ойлгомжтой байх юм бэ? Янз янзын олон янзын юмнууд ингээд ярьчихлаар нэг болохгүй бас нэг асуудал гарч гад байвал тэр хүн өөрийгөө ойлгомжтой тайлбарлаж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр эр хүний зүгээс яг ийм хүнтэй яаж харьцах ёстой юм бэ? Тэгэхээр эр хүн тэр хүний өмнөөс нь хариуцлага ерөөсөө үүрч болохгүй. Тийм юм хэвчээ. Одоо энэ гурдах одоо юу гэдэг нь миний өгж байгаа зөвлөгөөн дээр хэрвээ өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй эрэгтэй хүнтэй байж байгаа бол би нэг ABCD гэдэг нэг хэдхэн цөөхөн зөвлөгөө өгөх гээд үзэж яахан хэрэг болж магадгүй гэдэг санаа гар тий. Тэгэхээр нэгдүгээр чи яаж болох вэ гэхээр тэр хүний өмнөөс ерөөсө хариуцлага битгий өөр. Тэр хүн алдаатай ч юм уу асуудалтай байгаа тэр хүний ойлгохгүй байгаа юмыг шууд өөрт нь хилээд яриад уучлаарай ийм байгаад байгаа учраас надад энэ хангалтгүй байна. Чи энэ асуудлаа надад тодруулж өг гэдэг шаардлагыг чи тавьж чадна. А тэгээ дээрэс нь өмнөөс нь битгий ээж юм шиг аав юм шиг өмнөөс нь битгий гарч өглөөд ээ. Тэр жоохон хүүхэд биш чиний хүүхэд биш байхгүй. Энэ чиний хүүхэд биш. Тэгэхээр эр хүнийг эр хүн шиг хэрвээ чи хүндлээд эр хүн шиг байхыг хүсч бол надад ийм эр хүн эрэгтэй байна гэдгийг тодорхой хэлж сурах хэрэгтэй. Тэр хүнийг уучлаарай чи эрэгтэй хүн шиг аашилж чадахгүй байна гэдэг нүүрэн дээр нь хилээд дугуй болгож сурах хэрэгтэй. Заримдаа тэр чинь тэрийгэ ойлгохгүй байж байгаа эмэгтэй хүн эмэгтэй үнийг хүчрхийлээд байдаг. Доромжлоод байдаг. Өөрөө ойлгож өөрөө уучраа олоогүй өөрийнх нь тархинь болохгүй байгаа мөртлөнгөөсөө эмэгтэй үнийг дарамжлал оо өстө чамаас болоо тэглээ инглээ чи намайг ингэж дандаа юу яадаг чи л одоо энэ гадуур өчнө гоё хүүхнүүд ээж ахт чи нэтрэ гэж ярьдаг нөө тийм эрэгтэй хүний төвшөнд битгий доогуур доош орж яар чамааг буруутгаад ч юм өөрийнх нь өөрийнхөө ойлгомжгүй яагаад өөр хүүхэнтэй явуулдаг гэдгийг шалтгаан чи байх юм бол тэр чиний нөхөр биш чиний хань биш яагаад өөрөө мөнгөхгүй байж байгаа шалтгаан чи биш тэр хүн өөрөө байх ёстой байхгүй тодорхой хэмжээний тэр хариуцлагыг нөхөртөө өөрөөж нөхрөөсөө авч сурах тэр ухааныг одоо ахтуу ухааныг тэр чадлыг эмхтэй өөрөө үүрэх хэрэгтэй гэдэг А хэрвээ хүүхдийн чинь одоо асуудал үүсээд ингээд явж хахад хүүхдээ буруутгадаг чамаг буруутгадаг эсвэл өөр ямар нэгэн шин чанараа тайрын хооронд ингээд зөрчилдөөн үүсээд байвал энийг тайр шинжлэх боломжтой болно гэсэн үг. Тэ энийг шинжлэхийн тулд тайрыг хийж чадах нэг чухал юм нь юу байна гэхээр би чамаг тэр хүний эйж нь битгий бай. Эйж нь юм шиг аашлаад байхгүй араас нь өвлөөл хөөцөлдөл хөөчи тэрээ инээста би чамаа хардж яана сэрдж яана чи одоо тэгчих үед манай хүн одоо юу яахгүй гэртээ ирсэнгүү хонсэнгүү яаж явж байгаа юм бол чи яагаад ингэчээд байдгийг гэл араас нь хөөцөлдөл тэгж битгий хөөцөлд тэ эрэгтэй хүний хойноос битгий хөөцөлд өөрийнхөө үн цэнийг ухаар өөрийгөө хүндэл өөрийнхөө дуу хоолойг өөрийнхөө үзэл бодлынхаа төлөө эзэн шиг эзэн бай өөрийнхөө амьдралыг үйлдэлийг чамд тайлбарлаж чамд одоо юу гэдэг нь чамаа хүндэлдэг тийм эрэгтэй үнийг би болтол нь чи тэрний анаас битгий хөөцөлд тэ а чамд илүү экстра юм байдаг бол чи өөрөө ч юм чадаад болгодог бол тэрийг эрэгтэй үнгүүгээр чадах юмнууда өөрөө өөртөө зориулаад өөрийгөө эрэгтэй үнийг орлоггүй байна гэх тэр хүний халаас нь битгий мөнгө хийж явуул мөнгөгүй байна гэдэг нь тэр хүний асуудал Энэ эрэгтэй хүн өөрөө өөрийнхөө мөнгийг болгох ёстой. Чамаас мөнгө авах ёстой биш байхгүй. Чиний авсан мөнгөөр ч юм уу чамаас юм гуйж байгаагаас тань машины мөнгө, ямар юмны мөнгө, тиймний мөнгө хитэн төгрөг гэдээ өөрийгөө зохицуулж чадахгүй байгаа эрэгтэй хүнтэй хүнийг битгий хижээж амьдар. Уучлаарай. Тэр чи яадаг вэ гэхээр нөгөө хүнөө улам ингэ сагуулад, улам хариуцлагагүй болгоод, улам эр хүн шиг биш бүрээ шалчийсэн ийм сонин амтан болгочиход байгаа байхгүй. Хуулц шиг тий алиа салбтаа шиг болгочиход байгаа байхгүй тэр хүн чамаас ингэж одоо хамаг энерги шахаж авсараад өөрийнх нь энерги нь өөртөө зориулагдахгүй зүг ашиглахдахгүй байгаа байхгүй тэр эрэгтэй хүн ойлгомжгүй байгаа тэр эрэгтэй хүн яагаад ингэж идэх нь мэдэгдэхгүй ойлгомжгүй байгаа эрэгтэй хүнд маш олон проблем байж идэг тэр хүний оюун санааны хөгжлийг эмхтэн өөрчилдөггүй байхгүй Тэрийгээ бид нэр айгүй заахта тэр асуудал айгүй хурц асуудал за I'm sorry би зарим ирчүүд үнэхээр тийм байгаад байгаа энийг үзэж байгаа маш олон ирчүүд яг энэ асуудал дээрээс одоо юу гэдэг намайг зарим хүмүүс үзчихэд мөн үх одоо юу гэдэг байгаа энийг тэрээ гэж үзе ядчлаа байх л та. Гэтэ өвний юм чинь тий. Зарим ирчүүд үнэхээр тийм арчаагүй байдаг. А тийм ирчүүдийг битгий өөрийнхөө үнд сэнтэй чанартай тэр авиаслык тэр сайхан гоогоо сайхан эмгтээчүүд маань битгий хууртаасаа гэж би бодож байна. Адаглаад тэр ирчүүдийн тоог цөөлхийн төлөө эмгтээчүүд маань өөрсдөө ухаантай авах хэрэгтэй. Тийм ирчүүдийг битгий өөгшүүл. Тэ? Тэгэхээр тэр өнцгөөс одоо юу гэдэг тэр хүний өмнөөс тэр хүний гаргацсан алдаагаа үүрээ чамаас уучлахгүй чадахгүй байж байгаа эрэгтэй хүнийг ойлгох гэж хамаг юмаа битгий тавьж гүгээд. Тэр эмгтээ хүн яах ёстой юм гэхээр өөрийгөө хүндлэх ёстой. Тэр ихтэй үнийг ч гэсэн хүндлэх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэр ихтэй үн тэрийгэ чадна гэдэг ухааныг өөрөө өөртөө зориулж гаргах хэрэгтэй болохоос чи гаргаж өгдөг гэж байхгүй. Тэгэхээр тэрний ялгааг бид нар аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй юм уу да? Зөв. Миний ярьж байгаа үнэн биз дээ. Тэ? Та нарт энэ лайв таалагдж байна уу? Лов дараараа заяа. Тэгээд шеэрлж мэрлээ жоохон зовлон жаргалаа хуваалцаа. Гэхдээ үнэхээр яг манай зарим ирчүүд арай дэндээд байгаа байхгүй яг энэ сэдв дээр үнэхээр аимшиг юмнууд хийдэг. Аимшиг үйлдэлүүд маш их юм. Тэ их өөр хүүхнүүдтэй явуулчих тэрийг нуу нуцаа нуу одоо юу юм те эхнэрээ буруутах нь өөрөө явдалтай мөртлөнгөөсөө эхнэрээ худлах хардна. Тэ а өөрөө архитеж хурж ирчээд эхнэрээ чи намайг зовоолоо гэж үйлэн гонгно. Тэ тэгэхээр амар ойлгомжгүй байгаа байхгүй. Хүн болгон өөрөө өөрийнхөө харт толгойг зохицуулж явж сурах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар тэр харт толгойг нь бид нар өмнөөс нь гараа чи үүрээд өмнөөс нь гараа чи зохицуулаад чи эмхтэн юу юм супер павертай 2 3 хүний амьдралыг зохицуулах хэрэгтэй юм уу? Үр хүүхдээ дээрэс нь учраа олоогүй нас бийн түрээгүй оюун санаа ухамсарн хөгжөөгүй боловсролын төвшин улан дорог төвшингөө улан дорог гişigтсгсэн амьдралынхаа драма дотор бүр тамийн тогоон дотор хүмрөөд явж байгаа ирчүүдийг өөдөнд татах гэж би эмгтэн хүн амьдарч байгаа юм уу үгүй байхгүй тэ чамайг хамгаалах чамайг хайрлах тэр чиний төлөө зүтгэх хэмжээний ухамсартай эрэгтэй хүнийг өөрийнхөө хань болгож сонгож аваачи. Тэр хэмжээний эрэгтэй хүний биш болвол битгий эрэгтэй хүний доор хэвт. Битгий өөрийгөө золиосвол энэ чиний амьдрал үн цэнтэй байхгүй юу? Чиний амьдрал сайн сайхан штэ. Чи өөрийгөө хүндлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Чиний эрэгчлөө, чиний аас жаргал чамд нээс илүү гоё юм өгнө. Чи тэр сексэс дутахгүй, сексэр дутахгүйгээр чи амьдарч чадна. Маш олон ирчүүд өө яг секс хэрэгтэй байдаг л хальта. Тийм учраас янз янз хүмүүстэй явуулдаг. Гэтэл эмгтэй хүн бол секстэй сексгүй амьдарч чаддаг байхгүй. Өөрийгөө болгоод явж чаддаг, санхугаар аваа явж чаддаг, боловсрлоо мэрэгжил сургууль дээр амьдралаа аваад явъя гэвэл хүчтэй эмгчүүд өчнөө 100 гараа, өчнөө 1000 гараа байна. Тэ? А гэтэл тэрийгээ яагаад бид нар тэр хүчтэй байж байгаа хүчрхэг эмгтээчүүд маань яагаад тэрийгээ өөрийгөө ойлгохгүй байгаа, өөрийнхөө учрыг олоогүй, өөрийнхөө шитийг гэдэг юм одоо өөрийнхөө хараал идмээр одоо муу дадлуудынхаа давж гарах хэмжээний тэнхэл сэтгэлийн тэнхэл байхгүй ирчүүдийг тижээгээд яваад байгаа. Энэ хэсэг дээр манай эмгтээчүүд үнэхээр чин сэтгэлээс өөрөө өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Яагаад би ингэж доогуур алхах хэрэгтэй юм бэ? Тэ? Хүчтэй эмгтээчүүд эрэгтэй хүнийг чирж явах албагүй байдаг байхгүй. Заримдаа хүчтэй эмгтээчүүд яадаг вэ? Хүчтэй ирчүүдийг бас продюс хийдэг, би болгож чаддаг. Хүчтэй ирчүүдийн хүсэл мөрөөдлийг оволзуулж өгч байдаг. Тэ? Хүчтэй эмгтээчүүд өөрсдөө хүчтэй явах явцдаа хүчтэй ирчүүдийг татдаг. Тэ? Бид нар дугуй дуугаа олно гэдэг чинь үнэн байхгүй. Амдрал дээр тий дугуй дуугаа олно гэдэг чи юу гэж юм гэхээр чи өөрөө хүчгүй дороо юм шиг жүжиг тоглоо чи өөрийнхөө хүч чадлыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байх үед ирчүүдэд одоо юу гэдэг ашиглагдаад тий ирчүүдийн одоо юу гэдэг зугаа цэнгэлд болоод ирчүүдэд хүчиндүүлээд амиа хорлоод ингээ хичнээн ирчүүдэд зориулаад чи манжлаад байх тусмаа чи өөрийгөө зовоод байгаа байхгүй зарим талтаа ирчүүдэд үнэнгийн хилчүүл амар байдаг. Ирчүүд ямар эмгтээчүүдэд илүү дутагддаг дуртай байдаг вэ гэхээр өөрийнх нь үннийг нүдрүү нь харж агаад хэлж чаддаг эмгтээчүүдэд их дуртай байдаг. Тийм эмгтээчүүдийг үнэлдэг, хүндэлдэг. Тэ? Өөрийнхөө үн цэнийг уландаа гიშгцэн араас нь хөөцөлтэй байгаа эмгтээчүүдийг цухтаадаг. А гэтэл маш олон хүмүүс нөхртөө байж гай хичээгээд байгаа байхгүй юу? Амар инэтд нь. Бид нар маш олон эмэгтэйчүүд өөрийнхөө үн цэнийг бүр ингээд гаргуунд нь хайчаад өөстэй салах гээд байгаа мөн, нийлэх гээд байгаа мөн, гуугаад орж ирдгүү, учир нь ойлгогдгүй, яах гээд байгаа нь мэддэхгүй. Тийм эрэгтэй хүнийг өөрийнхөө хань гэж сонгоц. Одоо нэгэнт ингэ сонгоод хүүхдийг гаргацсан юм чи одоо тижээхгүй болохгүй гэдэг ингээд өөрийнхөө проблем болгоцно. Чи нэг хэсэг ганц хоёр удаа хэдэн удаа ингрээд нэгээд юм уу хүүхдийг гаргацсан байж болно. Маргааш ихтэй тэх алдахгүй байхгүй. Тэ? Чи нэг удаа одоо юу гэдгийг тэр хүнийг за дайггүй залуу юм болов уу гэд нааштай хандцсан байж болно. Гэтэ өнөөдрөөс эхлээд уучлаарай чи би чамайг дайггүй залуу гэж бодож ирсэн юм а. Гэтэл чиний гаргаж байгаа ааш хандлаа над ойлгомжгүй таалагдахгүй байна. Чинийг өөрчилж өгөхөөс нь би чамтай дахиж ерөөсөө сексийн харилцаанд орохгүй. Тэ эн чи надад таалагдахгүй байна гэдэг юм эргэжтэй хүнээс нь хэч чаддаг байл та. Яагаад чи өөрийгөө чадахгүй гэж одоод байгаа? Яагаад чи өөрийгөө хүнээс доор гэж үзээд байгаа юм? Тэр хэсгүүд чи одоо маш олон эмгтээчүүдийг ингээ боомолоод байгаа байхгүй. Чи yes тэр хүнийг зодно гэж айж байгаа юм уу? Тэр хүн чамайг доромжлно гэж айл хэдийн чи доромжлуулаад байгаа байхгүй. Чи айл хэдийн доромжлуулдгаар доромжлуулчихэд доромжлуулчихна гэж айдаг чинь чи зүгээр хүснээл хүртэж байгаа байхгүй. Чи өөрийгөө айж байгаа юмныгаал амьдраар нь харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт чи энэстэй доошиж орохгүй тулд одоо чи нэг зогсоох эрхтэй байгаа. Маш олон эмэгтэйчүүд эрхтэй үнийг ойлгох гэж хичээж байгаа тэр зүтгэлээрээ өөртөө хавханд орж эхэлдэг. Өөртөө тамийн тоогоор орж эхэлдэг. Бид нэр иргэн тойрны амьдралд яг хэр нэг л хүний золиосонд орцсон байж байгаа эмэгтэй хүмүүсийн түүхүүд аяг сонсогдоод байгаа байхгүй. Ирчүүд тэгжээ, ирчүүд намайг хүн чиндлээ, ирчүүд намайг дээвлэхлээ. Яг зарим талаараа эмэгтэйчүүд гиндээд ордог л доо. Гэхдээ зарим талаараа өөрийнхөө хүч чадлыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байж байгаа эмэгтэй хүн тийм хүмүүс рүү ингэж одоо тэр хүмүүс чамайг явуулаад доромжлоо. Янз янзаас нь оролдоол нэг хүн биш араатан эрэгтэй хүн байгаад хахад бид нэр танихгүй дагаж гүгээд байгаа байхгүй. Тэр чинь бидний буруу байхгүй. Тэр эмэгтэй хүний өөрийнх нь буруу эргүүлээд тэр хүн ингээд чамааг мэдээж энэ хүнийг дагаа явах чи хааш явах нь ойлгомжтой шүү дээ. Хогийн тантан байхгүй. Тэ эн чинь юу хэлж яанаа гэхлээр чиний нөгөө бэлэнчилсэн юм, чиний өөрийгөө өрөвдөлдөг юм, вэ чиний өөрийгөө сул дорой гэж боддог юм уу чи өөрөө чамаг шантажлаад чи тэрэндээ тохирч дугуй дугуйгаа олж харилцаад байгаа хгүй. Чи сул дорой юм чин чамаг ашиглахаар сул дорой амтд тий арчаагүй амтд чиний иргэн тойронд эргэлдээд байгаа хгүй. Бид нар тэрэн дотор орчоод өөрийгөө тэгээ дараа нь хохирсан юм шиг ярих гэдэг юм нөө. Чи хохирохгүй байхын тулд өөрийнхөө сонголтыг зөв хийх хэрэгтэй байгаа хгүй. Тэгэхээр эрэгтэй хүн ойлгомжгүй юу, тийм үе юм уу? Яс, бүгдээрээ ойлгомжгүй. Эмэгтэй хүн ч ойлгомжгүй дээ тул ойлгомжгүй. А гэхдээ өөрийгөө ойлгуулах хэмжээний ухаан мэдрэл нь суугаагүй, ухамсар нь суралцаагүй, ухамсар нь бий болоогүй, төлөвшөөгүй, хүн чанар нь хөгжөөгүй, хүний мөсн цэгцрээгүй, тий? Одоо хүний хүн гэдгээр нь хүндэлт сураагүй хүмүүсийг бид нар өөрийнхөө гэртээ оруулах шаардлага байхгүй. Тэр ухааны гаргаж байгаа эмэгтэй хүн яад үцэсгэлэх эрхээ олддог. Яад гэвэл чиний цавсан гой цэцгэн дээр туучлах одоо юу гэдэг нь те бохор чөтгөр байхгүй, ад чөтгөр байхгүй болж эхэлнэ. Чи өөрийнхөө цэцгийг хамгаалах ёстой. Чи өөрийнхөө гоо сайхан биеийг өмгөөлөх ёстой. Энэ чиний хийх ёстой үйлдэл байхгүй. Чи өөрийнхөө төрүүлсэн өөрийнхөө өсөхийг хүсэж байгаа хүүхдүүдэд чи хамгаалах ёстой. Тэдний өмнө чиний амьдрал, чиний нэр хүнд, чиний хөдөлмөр, чиний сэтгэл, чиний хайр бүх юм зориулагдж болно. А тэрийг хүндэлж байгаа эрэгтэй хүн чиний дэргэд байх хэрэгтэй байхгүй. Чамайг хамгаалаад, чамайг ойлгох хэмжээний эрэгтэй хүн байх ёстой байхгүй. Чамд өөрийгөө ойлгуулад чиний дэргэд байх эрхээ олж авах төвшингийн эр хүний хүнд гэрийнхээ хаалганы төлхөрийг өгөх боломжтой. А гэтэл тэрийг гэрийнхээ алахыг биш харин ч яг цагаа тул 50-50 чи 50% төлөв би 50% төлөв тэр үлдэгдэл 50% ямар ч асуудал байхгүйгээр аваа явч чаддаг нөхшөрдгөө эрэгтэй хүн ч хамт хань болж чадна. Тэ? Тим эрэгтэй хүнийг чи тань тантлаа өөрийнхөө хүч чадлыг битгий үг. Чи хүч чадалтай чи юм болгоод өгдөг чи өөрөө мөнгөний болгоод өгдөг би ачаа ажил хийгээд чадаад өгдөг чиний боловсрал хинээс дутахгүй болвол битгий эрэгтэй хүнийг гуйж амьдрах. Тэ өөрийгөө ойлгуулж чадах хэмжээний эрэгтэй хүнийг сонгож амьдар. Өөрийнхөө болохгүй байгаа алдаагаа тайлбарлаад чам руу гүйж ирэх эрэгтэй хүнийг чи өөрийнхөө хань гэдэг болж чадах уугүй юу гэдгийг сайн тандж, сайн ойлгож, тэр шүүлт үрэхээ дагуу эмэгтэй хүний тэр өндөр зэрэглэлийн стандартыг өөрөө өөртөө зориулж өгчөөд өрөөл бусцаас шахаж асууж сур. Тэрийг нь авч сурчээ, тэр нь чинь хариулт өгч чадчихагаа, өөрийгөө хүчтэй гэж үнэлж байгаа тэр эрэгтэй хүн чиний босгоор алхах хэрэгтэй. Зүгээр нэг хүүхэнтэй явуулдаад юм уу, зүгээр нэг архи уучаад өөрийнх нь асуудлаа яаж даа гэдэг юм аа ойлгоогүй байж байгаа эрэгтэй хүн чам таньулж чадахгүй. Чамаа хамгаалж чадахгүй. Зүгээр гарч уугаал ажил хийх гэж ажил хийж яанаа завгүй байнаста дараа болъё л да пизда мэнэ гэж хашгирж байгаа эрэгтэй хүн чиний хань байх эрх байх. Чамаа хүндлэхгүй байгаа эрэгтэй хүн чиний хажууд суугаад хоол идэх эрх байхгүй. Ойж гэнүү те. Тэрийг хүч чадлыг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тэрийг нөгөө хүнээс чи гуйхгүйгаар чи зүгээр л бай хүн болоод төрсөн учраас чи авах хэрэгтэй. Энэ чиний хүний эрх байхгүй. Тэ чи тэрийг бүр тэр эрэгтэй хүний өмнөөс надтай гоё харьцаач гэж үсэх хаалт байхгүй. Чамтай гоё харьцахын төлөө энэ хүн өөрийгөө өөрчлөөд чамаг дормжлоод байгаа эрэгтэй хүнд яагаад чи ингрээ тавьж өгөх ёстой юм бэ? Чамаг хайрлахгүй байгаа эрэгтэй хүнийг чи яагаад хайрлж байгаа юм шиг манжилж гүйх ёстой юм бэ? Чамд өөрийнхөө эмийг тайлбарлахыг хүсэхгүй байгаа нуугаад яваад байгаа эрэгтэй хүнд чи яаж чи итгэх юм бэ? Чи итгэх албагүй байхгүй тэр хүнд битгий итгэ. Зарим ирчүүд үнэхээр хүний итгэлийг дааж сураагүй байдаг. Өөрийнхөө юу итгэж байгаагач мэдгүй факт ав гэдэг юм уу. Хараал идмээр тийм орчинд явж байгаа ирчүүд олноор байдаг. За бүх ирчүүд бол биш. Арай жоохон гайгүй энэ ийм байдлаас гарах гад ингээд тийм ирчүүдтэй бас зур тултай явж байгаа цөөхөн идэн. Арай жоохон манлайл лидершип одоо юу гэдэг ингэж болохгүй штэ өө навшроод штэ чи гэдгийг эргэтэй үнэлгээ харж агаад хэлэх зоригтой цөөхөн идэн ирчүүд Монголд байгаа. Тийм ирчүүдийн тийм төрлийн ирчүүдийг чи одоо юу гэдэг чамаг тоотлно. Чи тийм төрлийн ирчүүдтэй харилцах чадaltaа гэдгийгээ өөрийгөө үнэлж хүндэлж байгаа эмгтэй хүн амьдралаа үүдэн татаж авч явна. Тэ? Чи сексээр дутаагүй, сэтгэлийн хаттай бай. Чи одоо юу гэдэг те мөнгөөр дутагдсандаа бас эрэгтэй үнтэй байгаад байгаа биш. Зүгээр нэг хань байчвал үн зүгээр инээтрэй. Зүгээр тэрийг бол сэтгэлийн хатар чи зохицуул чадна. Маш олон эмэгтэйчүүд миний одоо ажиллаж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд өөр сингл маму зөндөө биш. Тэ? Хэдэн жил 20 жил 30 жил хүүхдээ өөрөө өсгцэн. Тэ? 20 жил 30 жил баг өөрийнхөө юу гэдэг баг эрэгтэй хүний тижээч хийж агаад нөгөөх нь арх усаар байгаа зүгээр тамийн тогоо руугаа ингээ яваад өгцөн. Одоо нөгөө хүний өнгөрсний хандараа би нэр ямар амир зовдөг байв. Одоо л нэг гайг болж ийм гэж юм шиг. Тэ тэгж амьдэрсэн маш олон эмэгтэйчүүдийн түүхийг би сонсч ирсэн. Тэ тэгэхээр бид нэг архичин тижээх гэж амьдраад байгаа юм уу? Юуны төлөө? Тэ тэр хүнийг өрөвдөх гэж амьдраад байгаа юм уу? Энэ хүн хүч чадалтай мөртлөнгөөс өөрийнхөө хүч чадлыг архин зориулаад байхад чи яагаад давхар тэр хүнийг архинаас нь би гаргая энэ сайн хүн гэж худлаа тэр хүний өмнөөс итэл сайн хүн байлаа гэд тэр хүн өөрийгөө зовоодаг муу дадалтай хор уршигтай ямыг үйлдэлүүдийг хийдэг бол чамд сайн биш байхгүй чамаг зовоож байгаа эрэгтэн хүн яаж сайн байх юм бэ чи боддоо тэ чамаг хүчрхийлж байгаа чамаг зодож байгаа чамаг харааж байгаа чамаг юм чинээ боддгүй чамаг юм ярьж хахад тэ уцыг чинь таслаад эсвэл одоо юм ярьж хахад юу ч болоогүй юм шиг гараа явчихдаг. Эсвэл би читер юусе нийлэхгүй юм байна гэж уурлаад гараа явахад төрий болд байрдаг. Чамтай зорилгоо хуваалцаад ярилцах хэмжээний төвчээр ухаан гаргаж чаддгүй энэ ирчүү чамд ханиулж чадах уу? Яа. Тэгэхээр би энэ өнцгөөс нь би нэгэн жоохон сериозны нод өгөөт гэж заяа чонд. Яа. Тэгэд энэ айгүй хатуу өгнүүд хэлчлээ. Зарим ирчүү дургуун үржил байгаа. Гэтэ хамаа алга. Я намаг надад уурал бол уурал нь л ээ. Тэгтээ тэргүй Монгол эмэгтэйчүү зөндөө ихээр энэ яг ийм ирчүүдээс болоо шаналж байгаа учраас би энэ хүн эмэгтэйчүүдээ бас үнэн мөнийг мэдээд ийм ирчүүдийн ийм нөхцөл дотор орохгүй байх ухааныг өөртөө зориулаад өгөөрэй гэд хэлчихье заа ёо. Бүх ирчүүд биш гэдгийг би хэлж байгаа. А гэхдээ маш олон ирчүүд ийм хүү маягаараа эмэгтэй хүнийг хохироогоод байгаа ойлгохгүй байгаа хгүй. Ирэхтэн хүн учраас эмэгтэй хүнийг ойлгохгүй байгаа даа. Эсрэг утгаараа би тэгэхээр яг эмэгтэй хүнийх нь өнцгөөс эмэгтэй хүнд ямар хэцүү байдаг үнэн шударга үгийг өөрсөддөө хэлээд тийм нөхцөл байдал үүсгээд байгаа ирчүүдээс болгоомжтой сурах ухааныг би яриад байна тий. Гэтэ нөгөө бодлын маш олон эрэгтэйчүүд өөрсдийг айгүй сүрхий заримд дүгүйлгээд байдаг юм. Бага хим маягаса тэгээгүй бол өнөөдөр би маш олон одоо жишээлбэл 10 эмэгтэй хүнтэй ярьж хахад 10 эмэгтэйгийн 2 нь нэг арай гайгүй хантай хүнтэй бас нэг битэр бас гайгүй очроо болоод байгаа гэдэг эмэгтэй хахад 8 нь ямар нэгэн байдлаар эрэгтэй хүнд ашиглуулсан амьдрал нь хүнд байдалд орцсон багт. Тэгээд туулаад өнгөрч одоо шил ямар нэгэн дагуур байдал дагуур хөвгттэй олцсон ч юм уу тэр процентууд амар өндөр байгаа байхгүй чи өөрөө зүгээр Монголын статистикийг судлаад үз өвтлөгөөс эмгтээчүүдийн тоо яагаад өндөр байгаа юм би өнөөдөр ярьж байгаа сэдв чамд яас эрэгтэй хүний зүгээр сонсоход хэцүү байж байгаа гэсэн яг үнэндээ Монгол эрчүүд яаж аашилдаг вэ гэдэг зарим талаараа бид нар өөрсдөө мэдчихэж шүү дээ тэгэхээр би анх удаа ярьж байгаа бүгд үгүй а гол зорилго нь энэ байгаа байхгүй юу маш олон хүмүүс яг над шиг ингэ зөргтэйгээр хэлж чадахгүй байхгүй. Тэ? Аа тэгээ би зөргтэйгээр ярьж байгаа учраас би зориудаар за яа гэв юм те хэдийн эмгтээчүүд адаглаад нэг өөрийнхөө үнэн байдлыг хараад эмгтээ хүн би өөрөөсөө шалтгаалаад энэ зовлонд руу ороод байгаа юм биш үү гэдгийг ойлгоод эрэгтэй хүмүүс нь тийм эрэгтэй хүмүүс дээр татгалзал хийж чадхад чадаад хэлчих юм бол тийм эрчүүдэд явах газар байхгүй болж эхлэхгүй. Тэгэхээр тэр эмгтээчүүд миний өнөөдөр ярьж байгаа гол сэдвийн нэг хэсэг нь юу байна гэхээр өөрийгөө ойлгохгүй байгаа, өөрийгөө тайлбарлаж мэдхгүй байгаа, өөрийнхөө хувь хүний хөгжил гэдэг юм уу, өөрийгөө тээ бие засаагүй. Тэ өөрийнхөө асуудлынхаа учрыг олоод хувийн зорилгоо амьдралаа зохицуулж сураагүй эрэгтэй хүний хүнтэй бид хүний тоог бид нар бууруулах хэрэгтэй байхгүй нийгмээрээ. А тэгжээж манай гэр бүлүүд гэр үшиг байна. Хүүхдүүд чинь хүчирхийлэлгүй, аавгүй, өсөхгүй байхгүй. Одоо хүчирхийлэлтэй орон зайд өсдөг ч юм уу эсвэл аавтай орон зай одоо аавтай байхгаа хүүхдийн гаргацсан юм чинь тимч гэдэг юм уу бид нар нэг яриад байдаг шүү дээ тий. Тэр асуудлууд цөөрөх байхгүй. Бид нар их бах хэмжээгээр томоор хараад үзвэл энэ миний өнөөдөр ярьж байгаа сэдвүүний цад агуулга нь зориг нь ерөөсөө л энэ байна. Хэрвээ үнэхээр хүүхдээ амьдралаа гэр бүлээ боддог эрэгтэй хүн байдгийн бол тэрийгэ илэрхийлэлтэй тэрийгэ их нэртэ ойлгуулалт та тэрэн дээр битгий хариуцлагагүй ханд тэрэн дээр тэр эмэгтэй хүний хань болгоё гэд сонгоцсон болоод би энэ эмэгтэй нэрээ энэ эмэгтэй хүнтэй зэрэгцээ би амьдрахын тулд би хөдөлмөрлөх хэвээр би үнэн зүгээр тэр хүнд одоо өөрийгөө ойлгуулах хэвээр энэ хүнтэй амьдрахын тулд надаас хөдөлмөр их шаардсан шүү гэдгийгэ мэдггүйгээр бид нэр ирчүүд бэлэнчлээд байгаа юм. Тэр бэлэнчилж байгаа тэр сэтгэхүйг бид нар устгах гэдэг. Тэр эмгтэн хүн тэгдэг, оо эмгтэн хүн яа гэсэн, эмгтэн хүн одоо юу гэдэг юм, эмгтээчүүд юм. Тийм гэж эмгтээчүүдийг гоочлдог юмнасаа илүү эрэгтэй хүний өөрөө өөрсдийгөө талинд хараад өөрсдийгөө болохгүй байгаа амиг засах хэмжээний ухамсар гаргаж сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг ирчүүд хоорондоо ярьдаггүй учраас тэгээд бид нар худлаа яваад байхгүй. Ирчүүд хоорондоо яг юу ярьдаг юм? Худлаа манжлал тийм болоод энэ юм эмгтэн хүн чи өөрөө эмгтэн хүн биш учраас эмгтэн хүний яг арталтаа гэртээ яаж аашилт эмгтэн хүнтэй яаж харьцах гэж маш олон ирчүүд мэддэггүй байхгүй. Мэдчихсэн ч гэсэн тийм гэс саймшраад маазраад би нэгээ явуулаад идэх хамтаа байж байхдаа өөөг тэр хүүхнийг тэгсэн тэр муу хүүхэн тийм байхгүй энэ муу хүүхэн энэ байхгүй энэ тэр явдалтай байхгүй тэгж ярьдаг ч гэсэн яг үндэ эрэгтэй хүн хоорондоо найзлахтаа би үндэ яг үнэн хэлдэггүй байхгүй тэг цөөхөн ирчүүд хэлж чаддаг гэхдээ маш олонх нь хэлж чаддаггүй эрэгтэй хүн нөгөө хүнээ эвгүй байдалд оруулахгүй тул худлаа манжлаад манай хүн бас нэг жоохон тийм матэ хахаха гэчээд явуулчихдаг. Тэгээ сериосны яг үнэ одоо миний өнөөдөр лайв хийж байгаа шиг хэмжээний эмгтэн хүний зовлон эмгтэн хүний хар нь ойлгоод эмгтэн хүнд нь зориулаад яриад эрэгтэй хүний адгийн новшийн шин чанаруудыг боловлох хэмжээний ухааныг читер өнөөдөр гарах хэрэгтэй байхгүй. Энийг үзэж байгаа эрэгтэй хүн бай эмгтэн хүн ч хүн бай хамаагүй эмгтэн хүний өдөр тутмын амьдралд өрнөд өйдөг тэр проблемуудыг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй байгаа юм тийм. Бүх ирчүүд ийм гэж хэлээгүй ш. Заримдаа зарим эсгүүд нь харагдана, зарим эсгүүд нь харагдахгүй. Зарим тохиолдолд тэр хүн чинь арай гайгүй юм шиг байжснаа заримдаа буур сонин болоо явчдаг тий. Буруу талууд бол маш их байдаг. Бид нар тэрийг ирчүүдийг өө ирэхтэй хүн уучраас гэж саймшраал, магтаал бид нар жүжиглдэг. А зарим талаас нэг хүн үнэхээр болохгүй байхад нэ за ирэх юм чинь дарга болгож сонгочих ганц ирийгээ гэж бид нар ингээл худлаа. Байгууллага дотор хүртэл ажил өгөхтэй хүртэл эмгтээчүүдийн цалин доогуур байгаа тахад ирчүүдийг худлаа дүгээл гэж дарга болгож тавьдаг. Яг энэс илүү боловсралтай эмгтээ хүн байгаа тахад бид нар тий ирэхтэй хүнийг ганц эрэгтэй юм чинь за манай дарга нөгөөх нь ажиллаа ээж мэдхгүй ба эмгтээчүүдийн хийгээд байгаа юмны талыг нь эзэмшиж үзээгүй оролдож үзээгүй эрэгтэй хүн нийгмийн давхарлуу ингээд дарга болдог худлаа синдром руу орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр улс төрд ороод байгаа тэр дарганцар үүсээд байгаа тэр нийгмийн одоо нөгөө том том асуудлууд чи яг энэ хандлагын чинь нэг хэсэг байхгүй. Гэртээ юу яахлаэр эрэгтэй хүнтэйгээ харьцаж мэдхгүй. Нөхөр нь өөр хүнтэй явуулдлаа гэн нөхөр нь өөрийнхөө машиныг будаа олголоо гэн тэгүн хта эхнэрээсээ худлаа өнөн паналдажгаад машины мөнгө гаргаж салгадаг л гэн тий а тэгээ эхнэрээ мөнгөтэй байхлаар чи юмстай мөнгөтэй болоод одоо өөр болчих юм яаж нээж ингэж сэтгэл санаагаар дарамтлаг тий Иймэрхүү үйл явдлуудыг би зөндөө олон хүмүүсээс сонссон. Би ганцаараа хийж байгаа, би ганцаараа нэг ярьж байгаа бол биш байгаа байхгүй. Маш олон нийгмийн маань энэ одоо юу гэдэг би өөрчлөлттэй ажиллахгүй ш ажилладаг. Гэхдээ маш олон ирчүүд яг энийг өөртөө бас мэддэг. Иймэрхүү үйл явдал болоод энэ харин би энэ ийм асуудлыг байна. А ийм бүр ингээд одоо юу гэдэг миний өнөөдөр энэ лайв дээр дурдж байгаа шиг их нэрээ амар зовоод ирсэн юм бол ичээд санаа зовоод надтай ярьдгүү ярь чаддгүү тойрчгүү гэдэг. Худлаа ихтгэл үнэмшил яриад байгаа мó төр яриад байгаа мó шаши ярих гээд байгаа мó ингээл яг нэг өөрийнх нь нэг юм хаалттай байж байгаа юмнууд нь тэр хүмүүст аюул их яадаг. Асар хэмжээний эго явагдчихэдэг тэр хэрэгтэй үн дотор. А тэгээд өөрийнхөө яагаад ингэдэг гэгээ тайлбарлаж идэхгүй хитггүйгээр хэлчихэл тойрчгүү гэдэг. Тэ нэг жоохон жүжиг тавьчаал тэрийн аа уу хэвээ би ингэдэж штэ тэгэдэж штэ гэл тойруулаа яриад идэг мөртлөөс яг гол цэг рүүгээ орж харилцаж чаддггүй харилцаа өрнүүлж чаддггүй тийм ирчүүд бол маш олноор ойждаг. Тэгэд яг хөө би янз янзын хүмүүстэй ажилласан учраас тий заримдаа харахаар яг надтай ажиллаж байгаа айгүй чадварлаг залуучууд байна л да хөгжөө хөгжөө явчиж байгаа тэд нар санаа зовхон байхгүй би тэр хүмүүсийг бол хүлээгүй. А зарим залуучууд бол үнэхээр яг ийм тусалцаа үнэхээр хэрэгтэй байхгүй. Энийг бүр өөрийгөө толинд харж агаад үнэхээр би ямар арчааг нүвшин амтан бэ гэдгийг өөрөө хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй болчихжээ. Тэгэхээр тэр утгаар нь ярьж байгаа. Эмэгтэйчүүд маань тэр ирчүүдийн одоо юу гэдэг өөрөө өөрийнхөө хүн гэж боддог, тэр хүндэлдэг. Тэр нэг зөв ухааны, зөв мэдлэг зүтгэдэг тэр эрэгтэй хүнтэй харилцах сурхаас нааш тэрх эрэгтэй хүн чинь өөрийнхөө тэрийг гаргаж ирдэг. Тэрэн дээр нь тулгуурлаж ийш тэр хүн, тэр хоёр хүн амьдэрч чадна. Өөр юм байхгүй. А хэрвээ өөрийнхөө бурууг чам дээр тохоод юм уу хин нэгэн хүн дээр тохоод урагшлаад яваад байдаг болвол тэр эрэгтэй хүн чамд чануулахгүй чий шаз жаргалтай амьдарч чадахгүй. Маш олон эмэгтэйчүүд энэ ахгүй яг бид нар энийг ойлгох хэрэгтэй ахгүй хүч чадалтай гэдгийг бид мэдэхгүй аа. Маш олон эмэгтэйчүүд миний өнөөдрийн лайвыг үзэж байгаа эмэгтэй хүн өөрийгөө ямар хүчтэй гэдгийг мэдэхгүй тэр хүч чадалтай юм аа сул дорой юмар солиод байгаа байхгүй. Тэрийг өөрсдөө өөрийнхөө даймонд чиг гэдэг юм уу бид нар одоо манай логон дотор хүртэл даймонд явдаг шүү дээ даймонд чиг үнцэнтэй алмаз эрдэн чиний дотор байгаад байгаа хгүй чиннээс гоё аз жаргалтай амьдрах эрхээ өөрөөсөө хулгаалаад өөр хин нэгэн хүн зориулаад гаргаж хаяад байгаа хгүй чи өөрийгөө мөнгөхгүй гэж одоо даа би чи өөрөө завгүй гэж одоо даа чи өөрөө бүх юм хийх хэрэгтэй гэж одоо даа хин чамаг тэг зов гэсэн чи хин чамаг тэгж суул дараа хэцүү амьдр гэж хэлсэн. Гэтэл бид нар тэрийгээ өөрсдөө үгүй хийгээд хин нэгэн одоо чадахгүй байгаа үед би туслах ёстой, тэгх ёстой гэдээ өөрийгөө зориулаад боолчлоод байгаа хгүй. Гэтэл чи чадахгүй байгаа хүн чинь өөрийн гэсэн шалтгаантай байхгүй. Яагаад чадахгүй байгаа юм гэхэл тэр хүнийг чи өөрчлөх гэж оролдох биш. Тэр хүн өөрөө өөрөө шалтгаан тоочоод яваад ахт нь бид нар тэр хүнийг байгаагаар хүндлэх хэрэгтэй байхгүй чиний шалтгаан чинь чиний ханаа тэгэхээр чи шинэ шалтгаан зохицуулахаас нааш тэр хүн одоо авралыг гэдэг юм аас жаргалыг өөрөө өөртөө авахгүй байхгүй тэр шалтгаан тэр хүнийх байхгүй чинийх биш байхгүй тэр шалтгаан болиулах га чи өөөцөлтөөд байх гэдэг чинь чи зунгаарлцсан тамийн тогооны үлгэр дотор орж байгаа байхгүй чи хүнийг хүнээс илүү өөрийгөө гайгүй гэж одоод өөр хүмүүсийг хүч чадалгүй гэж одоод байгаа бол чи бит хоёр нэг хүч чадалтай царайлцсан зовцсон хүн байгаа байхгүй өөрийнхний хүч чадалтай мундаг хүн гэж бодсон. Би бол яг өөрийгөө болгох чинь. Гэтэ энэ хүн зовоод байна. Нэг л хүн авардаг хүн. No. Чи бид нар өөрсдөө мунхаг байхгүй. Чи бид нар өөрсдөө тэнэг байхгүй. Хүн аврах гэж хамаг юмаа зориулчаа дараа нь өөрөө чи хохроод насаараа 20 жил 30 жил те яах ч байгаагаа мэдэхгүй ингээ булингарт ороод хутгалдаад явж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Би тэр хүмүүстэй адаглаад чи супер эмэгтэй шүү. Чи энэс илүү чадна шүү гэдэг мессежийг би өгөх гээд байгаа те. Окей, тэгээд өнөөдрийнхөө лайвыг өндөрхөө. Тэгээ нэлээд удаан ярьчлаа тийж чамд аюу хэрэгцээтэй гоё сэдв байсан байх гэж найж энэ. Тэгээд эхтэн өнөртэй 3 дахьд уулзъя. За. Бай.
За, тэгээд подкаст байна та бүхэнд маш их таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд энэхүү подкастаа дамжуулаад бид нар ганцхан ирчүүлтэй буруу биш тийм ээ. Бүх юмны буруу, бүх болох байгаа юмны үндэс их үүсвэр нь ирчүүл биш байт юм байна. Эний арт би гэдэг хүн өөрөө бас бодитор орч ийт юм байна. Тэгэхээр би өөрөө яг яах гээд байгаа юм бэ? Би өөрөө яг ямар зүйлийг хүсээд энэ хүнийг яг өөрийнхөө үгээр байх гээд байгаа. За яг энэ хүн миний үгээр бачаа миний яг хүсэл хангагдчих байгаа юу гэдэг асуултууд өмнө нь өрнж байна. Тэгэхээр би бас энэ дэр өөр тохиолдсон бас нэг жишээг ярил л гэж бодож байна л та. Тэгээд яг үнтэй адилхан би ч гэсэн өмнө ч гэсэн найз залуугаа ч юм уу те нөхрөө ч юм уу баян одоо ингээд миний хэлснээр байчвал надад хайртай юм шиг Миний хүснэл амьдарч ивэл миний хэлсэн юмнуудыг хийгээл, миний тэг гэсэн юмнуудыг хийгээл, ин гэсэн юмнуудыг хийгээд ингээд байж ивэл үнэхээр энэ зөв юм байна гэж боддог байсан. Тэгэхээр бас Моника Эштэйгээ танилцаад, за мөн Моника Эштэйгээ подкастуудыг за мөн хөтөлбөртөө оролцоод ингээд явж байхдаа болохоор миний хамгийн сайн өөрт наасан зүйл бол үнэхээр хүнийг бол хүн өөрчлөж болтгоо юм байна. Хинч миний харьяа л байдаггүй юм. Тэр хүн өөрийн гэсэн бодолтой, өөрийн гэсэн үзэлтэй тустай хүн байдаг юм байна. Хүүхэд гэсэн тустай хүн байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар хамгийн эхлээд бүх асуулт, бүх болохгүй байгаа их ус үрийг эхлээд өөрөөсөө асуух нь маш зөв зөвтэй байдаг юм байна гэдэг энэ тодорхойлтыг бас та бүхэндээ маш сайн чухалчилж бас хэлмээр байна. За ингээд та бүхэндээ бас гэр бүлийн динамик хөтөлбөр манаас энэ жил 5 дахь жилдээ эсэлтэд аваад эхэлсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн магадгүй манай гэр бүлийн динамик хөтөлбөрийн мен талаар мэдээл авах хүсч ивэл би энэ дор линк үлдээсэн байгаа. За холбоосоор даарч ороод бидэнтэй холбоо аваа, тэндээр холбогдох цэсийн дор бүх мэдээлэлүүд нь байгаа учраас ингээд бид нартай холбогдорой гэж хүсэж байна. Тэгээд мөн та бүхэн манд гэр бүлтэй холбоотой ямар сэдв байна? За гэр бүлтэй холбоотой ямар сэдв дээр илүү зөвлөмж зөвлөхөө тийм ээ авахыг хүсэж юм гэдэг зүйлээс бидэнд бас ирүүлээрээ. За энийг бас та бүхэндээ бүхнээсээ гуймаарайн. За хэлмээрэн. За ингээд энэ подкаст юм энэ хүртэл сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй та гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөрт оролцсноороо бид нар маш их олон зүйл ойлгож авдаг байгаа. Тэгээд бид нар гэр бүлийг болохоор та зүгээр ингээл ямар ч хэсэг хамтдаа байх хэрэгтэй хүмүүс ч юм уу тийм зүгээр л ингээд нэг гэр дотор амьдарч байгаа хүмүүс гэсэн ойлголтоор тодорхойлоод яваад байт юм биш үсттэй. Яг үндэ гэр дотор амьдарч байгаа хүмүүс гэсэндээ яг нэг зүгтээ, нэг чихтээ бас хараад амьдрах юм байл амьдрал өөрөө маш өнгөтэй, маш өнгөлөг, гэгээлэг болох боломжтой байдаг юм байна гэдэг энэ ойлголтыг бас та бүхэндээ төрүүлэхийг хүслээ. Ингээд та бүхэн маань бас яг эхлээд бас өөрийнхөө амьдралыг тийм үн эргэн тойронд байгаа хүмүүсийнхээ тэр харилцааны уур чадварыг өөрөө яаж н хүмүүстэй зөв харилцах уу, яаж н харилцааны урлагийг маш сайн бэрхшэх вэ, яаж бусдад харилцах вэ гэдэг зүйлүүдийг үнэхээр сайн мэдээд тийм ээ найзуудтайгаа, хамаатан, садантайгаа, гэр бүлтэйгээ, хайртай хүнтэйгээ, хүүхдүүдтэйгээ, ээж аавтайгаа, хатам аав ээжтэйгээ хүртэлтэй маш зөв зөвхтэй зөв юм харилцаанд яаж орж явах хэрэгтэй юм бэ? Ямархуу байдлаар ябвал бид нарын амьдрал илүү хөнгөн бөгөөд сэтгэл санаа амар амгалан байх боломжтой гэдэг юм бэ гэдэг энэ бүх зүйлтэн гаргалгааг бид нар гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр та бүхэд өргөн байрлах болно. Тэгээ гэр бүлийн динамик хөтөлбөр маань 6 сарын 1-ний хүртэл үнэхээр бид нар та бүхнээсээ бүртгэлээ аваад за ингээл аль биесээ 6 сарын 1-ний өдрөөс бид нар хөтөлбөрөө нээдэг байгаа ингээд танд хугацаа байна. Магадгүй та энэ подкастыг 6 сарын 1-нээс хойш сонсож байгаа ч гэж магадгүй. Гэхдээ танд яг одоо боломж байгаа гэм болохоор 9-10-6-53 гэсэн дугаарлуу холбогдох эсвэл мөн та бүхэн дээр хэлсэнчлэн тийм ээ холбоостой дарж байгаа бидэнтэй холбогдож тухайн гэр бүлийн динамик хөтөлбөрийн мэс дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай гэж хүсэж юм. Ингээд гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадарч болно, тасгалж болтын агтай.